Ahoj, vítam vás pri počúvaní 143. časti podcastu Pseudokast, kde sa rozprávame o skepticizme a o vede a o rôznych vedeckých poznatkoch a aj takýchto veciach. A ja som Osiris a so mnou je ešte v štúdiu Martyr.
Čaute.
Možno Joiner. A dnes sa budeme rozprávať o tom, ako v úvodzovkách neškodí alternatívna medicína a či sa virgulami dajú hľadať bomby. Aha, a neviem, či som to mal povedať, lebo Joiner nemá tému v dokumente.
Hej, tak neviem. Tak, keď sa Joiner dostaví, tak povie, hej, akú bude mať tému.
Hej, alebo to vystrihne proste. A nebude tam, že o čom sa dnes budeme rozprávať. Dobre, tak prvá téma je moja. A chcel som hovoriť o tom, ako v úvodzovkách neškodí alternatívna medicína. Vlastne v rýchlom slede som na Facebooku videl dva články, ktoré vlastne o tom pojednávali, aké škody to napáchalo. Tak prvý bol dosť masívny. Hovoril o istom, dajme tomu, doktorovi, ktorý sa volá Matthias Rath, to je nejaký Nemec.
Hej, to som počul, kde?
A ten býva kdesi v Južnej Afrike.
Fuck. Sorry. Ono.
No a tam si založil, on má nejakú firmu na predaj rôznych vitamínov a doplnkov výživy. A tiež je to šarlatán vlastne. A asi...
No. Skôr hajzel, ale dobre, môžeme sa baviť, že je šarlatán iba.
Možno je Bob, hej, a možno, no v každom prípade, o čo ide, tá jeho firma je predáva tie doplnky výživy, a takých firiem je všade milión, market na to je obrovský, aj ľudia to kupujú ako besný, tak prečo nie? No ale tento chlapík a vlastne tam a ľudí presvieča v tej Južnej Afrike, že a vlastne HIV a AIDS to nie sú choroby, alebo vlastne, že tie a lieky, ktoré im dodáva západný svet proti tomu HIV a AIDS, tak že to sú nejaké jedy, tie ich otravujú, vôbec ich neliečia a vlastne, že ich vyliečia len tie jeho vitamíny.
Rozmýšľam, ako mám motiváciu na to, tým po...
No, brutál. Peniaze.
Ok, jasné.
A vlastne prekvapivo mal tam nejakých, akože robil nejaké štúdie v úvodzovkách, ale vlastne tí participanti neveľmi im to pomohlo teda. A mnohí z tých participantov proste umreli na to ochorenie. A potom niekde som, no a vlastne prečo bol taký na nešťastie úspešný, lebo v tej Juhoafrickej republike proste slabé povedomie tých ľudí o tej chorobe a nevedia, že vlastne čo to je a ako sa tomu brániť, hej, a teraz tie lieky, ako im môžu pomôcť a proste tí ľudia nemajú tie vedomosti. A ďalšia vec, čo tomu prispieva, je, že sa boja vlastne tej západnej medicíny, lebo ani tej nerozumejú a tento chlapík sa tam oháňa tým, že veď tieto doplnky tu už tisíc ročia vaši predkovia jedli, aj, lebo to je z tohto stromu alebo neviem, z tejto dažďovky a preto vlastne sú overené a neverte tým západným lekárom a tak. No a teraz ľudia tým pádom prestali brať tie lieky, začali brať tie vitamíny, čo je veľmi zle vlastne, lebo s tým ochorením sa vlastne už s modernou medicínou dá žiť relatívne, no dajme tomu, plnohodnotný život, viac menej. Proste už sa dá žiť 30-40 rokov s tým, ale bez správnej liečby to je vlastne dosť rýchly rozsudok smrti, je tam to, do pár rokov človek umiera.
Hej, tam je to istotka.
No, a ďalšia vec, ktorá k tomu prispela, bola, že tie ženy, ktoré neberali tie anti virotika, tak ako keď boli tehotné, tak tie deti vlastne automaticky mali AIDS.
Hej, tam je ten problém, že vlastne dieťa nedostane AIDS, pokiaľ je v tomto vnútri v maternici, či ak to je ne, až keď pri prechode vonku alebo tak, keď si dobre pamätám. Nie som si úplne istý teraz týmto, takže treba overiť, ale tak sa mi zdá, že tam
tiež
je.
Neviem presne, ale vlastne keď tehotná žena, ktorá je chorá a berie tie správne lieky, tak to dieťa má veľmi veľkú šancu, že sa narodí zdravé. Ale tu na proste to nebolo tak.
Hej, nehovoriac o tom, že ešte aj v materskom lieku, ne, pokiaľ viem.
No, asi. Mne sa toto neviem úplne presne, ale proste no, tá choroba sa prenáša ale aj z tehotných žien aj na deti. No a podľa odhadov nie len, no, teda nedá sa povedať, že on tento rád, ale rád a jeho tí rôzni poskokovia, tak podľa nejakých odhadov tam zapríčinili nejakých 300 000 nových prípadov HIV AIDS, ktoré tam nemuseli byť, keby tam ten človek nezavádzal.
Bravo! Čo sa k tomu dá povedať? Trošku z sarkazmu.
No, takže skvelá alternatívna medicína je. Neškodí.
Hej, hej, to je úplne nie. To je úplne neškodná vec, akože brutál.
No a teraz, kto si myslí, že to sa mohlo stať len tým hlúpým ľuďom v Afrike, čo vôbec nič nevedia, tak druhý článok, na ktorý som vlastne narazil, bol tu nás z Česka, kde vlastne boli nejaká matka malého chlapca a potom ešte žili s jej druhom a ten chlapec mal nejaké zdravotné problémy a ešte na dôvážok sa mu vyvinul aj diabetes typu 1.
Púrboj, teda no chlapec.
Oni teraz chodili k lekárom, aj tí nakázali rodičom, aby proste ten chlapec teraz musel držať prísnu diétu, pravidelne musel brať krv, merať cukor v krvi a inzulín a podávať mu ten inzulín, aby tie hladiny mal správne. No ale títo rodičia už nejak z minulosti vlastne tým, že mal ten chlapec tie problémy a nezlepšovali sa mu, lebo to boli no proste neliečiteľné choroby, nejaká svalová atrofia, neviem čo všetko tam mal. A proste tie lieky, čo mu predtým dávali, tak im nezaberali a preto rodičia si teraz povedali, že pôjdu za nejakým ľudovým liečiteľom.
Skvelé rozhodnutie.
No a ten ich diagnostikoval cez to nejakú iris diagnostiku, alebo čo podľa, no proste a duhovky v oku, tam nejaké škrnky sa pozrela podľa toho uhádne, nejaké má človek chorobu.
Tak, to je dobrý mastič.
No a ten mu cukrovku týmto spôsobom nediagnostikoval a údajne rodičom poradil, aby mu, že má len cukor v hlave. A poradil,
počkaj,
aby
jak cukor v hlave?
Neviem, nie, diagnóza nebola v článku rozobrať.
Akože, že mal v hlave cukorničku, alebo jak to bolo, my sa nechápeš.
Ja neviem, čo to znamená. Zbytočné sa baviť o takých pojmoch. No a poradil rodičom, aby postupne mu vysadzovali inzulín a ešte im slúbil, že do 5 rokov 60% tých chorôb, ktoré ten malý chlapec má, že mu vylieči.
Pravda. Otázne, akým spôsobom.
No a teraz rodičia naozaj mu začali znižovať dávky inzulínu, až napokon úplne mu ho prestali dávať. No a oni mali si viesť ešte nejaký denník, kde mu mali zapisovať tie úrovne cukru v krvi a inzulínu. Ale tam potom začali si vymýšľať, aby im lekári na to nedošli, že im to znižujú. A na konci už tam prestali písať úplne veci a chlapec mal chodiť aj na pravidelné nejaké vyšetrenia, ale na posledného, ako volala matka, že neprídu, lebo chlapec je chorý, a o týždeň na to proste už zomrel na, vlastne kvôli na ten diabetes.
A to tí rodičia nevideli, že mu to škodí, alebo ako nechápem? To museli vidieť, že sa mu stúpa hladina cukru, neviem, akože čo si mysleli.
Ťažko, ja neviem, čo to je ťažko, lebo oni tiež, tí rodičia, nepatrili medzi najbystrejších úplne. Vlastne potom, ako samozrejme, ich teraz zvláčia po súdoch a ešte to, myslím, neuzavrete ten prípad. A vlastne hrozí im až 16-ročné väzenie rodičom kvôli tomu, že vlastne tá smrť na diabetes je veľmi bolestivá a preto sa tam ako nemali to len ako zanedbanie tej starostlivosti, ale ešte aj kvôli tým bolestiam mi tam dali ešte nejaké týranie.
Týranie zverenej osoby, ne? Typujem.
Trestný čin týrania, áno. No a tí rodičia sa teraz pred súdom hája tak, že nerozumeli lekárom, keď im popisovali závažnosť toho ochorenia cukrovky, že nevedeli, že na to môže umrieť. A takisto, že im neverili kvôli tomu, že už proste tie predchodzie skúsenosti, že im nevedeli mu vyliečiť tie chronické ochorenia. A sa im zdalo, že po liekoch, ktoré im dávali predtým, takže ten chlapec bol nejaký utlmený a že keď mu ich prestali dávať, tak ožil a že mu bolo lepšie. Tak vlastne a potom ešte ďalej matka začala na súde hovoriť, že vlastne ten liečiteľ ich na to naviedol, aby mu prestali dávať inzulín, že mu uverili a že on ich prehováral, neviem čo. Tak samozrejme vypočuli na súde aj toho liečiteľa a on sa bránil, že on im to vôbec neradil, ale že oni tam s tým chlapcom u neho boli kvôli nejakým iným veciam, kvôli, myslím, že tomu, že sa chlapec pomučoval a ešte kvôli niečomu, a kvôli epileptickým záchvatom, alebo tie mal, tiež trpel epilepsiu. No a teraz ten prípad je dosť zamotaný, lebo články proste tvrdia, alebo sú napísané tak, že ten liečiteľ ich na to nabulíkal, ale keď to človek číta, tak ťažko povedať, kde je pravda, lebo oni už predtým mu vysadili napríklad lieky proti tej epilepsii, hej? Lebo on mal potom veľa záchvatov denne a oni si mysleli, že klasická liečba mu nezabera, tak mu prestali dávať tie lieky.
OK, takže no, vlastne oni mu vysadili ešte predtým, než boli za tým liečiteľom tie lieky?
Ale nie inzulín, ale ako skôr už proti epilepsii mu presledajú lieky, takže a vlastne teraz človek nevie, či sa opäť takto sami nerozhodli, že proste mu to vysadia a ten liečiteľ naozaj hovorí pravdu, že kvôli cukrovke tam neboli, alebo ich proste ten liečiteľ na to nabulíkal a potom dúfam, že mu tam nakúria nejakú spoluvinu. Ale hovorím, myslím, že proces ešte nie je uzavretý, tak...
Aj to liečiteľa by mali zavrieť už len z princípu.
Aj.
Aj keď, takže no, takto. Zatvárať nevinných, keď teda to neporadilo, alebo vie koľko iných blbostí stihol za svoju kariéru.
Takže to je tak, aj keď ľudia veľakrát hovoria, že v čom je škoda, keď proste len placebo, tie liečiteľstvo a neviem čo, tak tu je škoda, keď keď proste ľudia sa vykašľú na konvenčnú liečbu kvôli tým kravinám, ktoré nemusia byť škodlivé per se, ale môžu a vedú ku aj smrťam.
Hej, no placebo je fajná vec na nejaké fantomové bolesti a nejaké vágne syndromy, nejakú miernu migrénu alebo také veci, ktoré fakt dokážu tým prejsť, ale dávať to na závažné choroby, to fakt nie je riešenie. Ono zase nelieči.
No, som našiel šoupátku, prepínatko, že allow applications to take control of this device. Som to odškrtol, tak dúfam, že to teraz lokne.
Hej, dúfajme. Dobre, to pekne, pekne. Je to brutál.
To je opak od pekne.
Hej. Celé zle. Totálne celé mega zle.
Veru.
Už len to rozhodnutie tých rodičov a tak chápem, lekári sú nedôveryhodná autorita v dnešnej dobe, lebo na Google si nájdeme, že čo všetko pomáha a rôzni idioti tvrdia rôzne blbosti a to je určite dôveryhodnejšie než niekto, kto sa venuje v medicíne celý život a je za tým proste už minimálne 40-ročná tradícia úspešných vlastne pokrokov v medicíne, keď sa zvyšuje životnosť ľudí pravidelne a šance na prežitie pri istých chorobách, tak na čo? Na takéto dávať banality.
Dobre, poďme radšej ďalej.
Hej, tak ja som chcel porozprávať o tom, ako Osiris začal z jak by som to nazval?
Alternatívnou vedou.
Hej, ako pseudoveda pomáha ľudstvu, tak asi spravíme nejakú takú rubriku, lebo ja mám ďalšiu z podobných a je to už pomerne starší prípad, ale ešte stále pomerne aktuálny. Takže kedysi dávno, pred pár rokmi v Pakistane používali detektory bomb, ktoré boli virgule. Virgule to je tá sranda, čo keď vám niekto príde protikarčiť vodu a podobné somariny, tak to je presne ten prístroj, ktorý sa natáča alebo vibruje, keď vlastne nikto nevie prečo, kedy a ako, ale lebo normálne nie je dokázaný, ale dajme tomu hej. No a čo sa stalo? Na letiskách, kontrolných stanovištiach a tak ďalej v Pakistane, Iraku používali niečo, čo sa volá AD-651. To je taká sranda, ktorá je naplnená zo škatulky na opásku operátora a zbiera statickú elektrinu. A takže jej stačí iba pár krokov a má dosť energie na fungovanie. A samotné zariadenie, ktoré je akože detektorom, je teda taká škatulka do ruky vlastne tvarovaná a z nej trčí taká anténa. Treba podotknúť, že po rozobratí človek zistí, že drôt tej antény nie je pripojený k ničomu. Čo ale nebraní zase tomu, aby detekovala bomby, hej? Takže tu tento zázrak vymyslel chlapík menom James McCormick a dokonca to predával s programovateľnými štítkami, takže zariadenie bolo viac účelové, že hľadalo bomby, drogy a tak ďalej. A ako sa neskôr...
McCormick, to je aj v South Parku, je ten Kenny McCormick.
Tak možno, že rodina. No, v každom prípade, ako sa zistilo, tak tie programovateľné štítky boli tie srandy, čo sa dávajú v obchodoch do vecí, že keď to chceš ukradnúť, tak ti rozhučia, vieš. A tam je zvyčajne kondenzátor a cievka len. No a to robili s tým samozrejme potom nejaké pokusy, zistili, že tie čarové kody na nich sú ešte dokonca aj invalidné, natlačené kadejaké. A chlapík to normálne nechal rozpustiť to lepidlo medzi tým a pozrel dovnútra, či tam nie je nejaký čip, alebo dačo, hej, čo by čisto hypoteticky mohol byť tam nejaký programovateľný čip, no ale ako to rozobrali, tak zistili, že vlastne je to len to, čo spúšťa to pípacie zariadenie v obchodoch, takže kebyže no, nepodstatné programovateľné kartičky. Treba povedať, že som našiel ďalšie modely týchto rôznych virgulí, kde sa napríklad dávali fotky do toho, hej, a podľa toho, že čo si tam dal, tak to hľadalo. Takže si tam dal fotku drog a hľadalo drogy, dal si tam fotku bomby, dal si tam peniaze, hľadalo peniaze. A dokonca som našiel modely, ktorých boli nastrihané na také drobné, vieš, kocočky, rôzne takéto obrázky a už to tam bolo by default, takže boli viac účelové takýmto spôsobom. Teda by default, akože od výroby to už vedelo všetko. Netrebalo preprogramovávať. Takže...
No ale jak to urobili, že to proste potom nepípalo furt?
A ono ako to nepípalo, nejaký... pozor. Takže ako to malo fungovať, hej? No. Irácka polícia mala verejnú demonstráciu, ako to funguje. Takže mali taký test, ktorý bol veľmi vedecký a zaslepený jak svinia na stole, mali rôzne veci, hej, takže ja neviem, cukríky, zubnú kevku a neviem čo, všetko nosíš cez letisko a medzi iným tam bol aj granát, hej, a policajt išiel okolo toho a držal to zariadenie v ruke A keď prišiel ku granátu, tak začalo vyberovať to zariadenie.
Aha.
A len tam je ten problém, že on vlastne videl na ten granát a videl, že tá anténa ukazuje na ten granát, tak asi podvedome s tým začal mykať, lebo vo všetkých iných zaslepených testoch to dopadlo takým spôsobom, že akože haha.
Prekvapivo.
Hej. No. A treba povedať, že tá irácka polícia spravila túto verejnú demonstráciu potom, ako sa ľudia sťažovali, že to robí veľa falošných poplachov, to zariadenie. A ďalej treba povedať, že deň pred prezentáciou prešlo cez kontrolné stanovište vybavené týmito zázrakmi auto naložené výbušninami a bombami a zabilo 127 ľudí a 400 zranilo. A
skvelo.
Hej, ako úplne geniálna vec. Ďalšia taká zaujímavá informácia o tomto podnikateľskom počine je, že jedna táto srandička stala približne 20 000 dolárov.
Wow.
A
to je dobrý business model.
To je mega dobrý business model. A ten McCormick podľa teda výpovedí a rôznych takýchto zarobil na prvej dodávke toho pre irácku vládu 13 miliónov dolárov. Potom podľa nejakých vyšetrovaní a tak ďalej sa zistilo, že približne 75% vraj šlo na úplatky z tej sumy, ale stále celkom pekne. A McCormick si teda v tomto svojom krátkom, ale za to výnosnom biznise kúpil jachtu, nejakú vilu, nejakú megafarmu na poniky pre svoju dcerku a takéto veci. A biznis mu išiel veľmi dobre, takže predával tieto srandy do Kene, Hongkongu, Belgicka, Rumunska, Libanonu a na
Wikipedii. Do Belgicka.
A na Wikipedii je kopec akože krajín ďalších, hej, tam je, ja neviem, Kamerun a no proste veľa, veľa toho je tam.
Ako tie ma neprekvapujú, tie Ázia, Afrika. Hej,
ale že Rumunsko, Belgicko, vieš a tak. No, ale treba povedať, že Belgicko...
Ani Rumunsko
neprekvapujú. Okay. Belgicko nakúpilo tieto zázraky asi za 20 000 eur, ale bol robený armádny test pyrotechnický na to a samozrejme, že hneď prišli na podvod, hej. Takže,
no, aspoň, že tak, dobre.
Takže, tak, no. A ďalšia vec, taká potom, akože koniec story je stále dobrý, teda nie vždy úplne, ale v roku 2010 vlastne toho McCormicka v Británii zatkli. A v roku 2013 ho odsúdili za podvod na maximálnu dobu, akú sa dá, teda na 10 rokov. Avšak, ako si už hovoril, že tie krajiny tak v Kenii používali tie jeho somariny aj naďalej a boli dokonca spokojní s výsledkami a dokonca to používali aj po tom jeho pravoplatnom odsúdení, hej. Takže možno, že to používajú ešte teraz. Posledný report, čo bol z, neviem, nejakého časopisu, už si presne nepamätám, kde som to čítal, ale to bolo z roku 2013 koncom, hej, takže...
Takže poznámka nelietať Kenya Airlines.
Hej, asi to nie je veľmi bezpečné. No a tam samotný súdny proces bol celkom zaujímavý s tým chlapíkom. Počas súdu dokázali, že vozidlo s výbušninami a raketami prešlo cez 23 kontrolných stanovíš, kde mali túto somarinu. A to nejakí teroristi, hej, akože išli tam, potom vymasakrovali ľudí. Tie somariny používali aj na kontrolu zelenej zóny v Bagdade. V Bagdade máš takú zónu, ktorá je extra strážená a tam by to malo byť bezpečné. Už sa nedivím, že tam bolo toľko úspešných bombových útokov. A proste brutál, akože to je masaker, čo dokáže ľudská hlúposť. No a v Čech...
Mali dať aj tie vraždy všetky.
Hej, akože podľa mňa jednoznačne. Za každého mŕtvého proste mu pridať zo pár rokov, akože na 1000 do životí, alebo tak nejak. A to je jedno, proste je hrozné, hej. A treba povedať, že to nebol jediný pokus a jediný takýto podnikateľ s takýmto skvelým nápadom. V Čechách mali nejakého chytráka, ktorý vymyslel odhaľovač osôb za prekážkami, čo bola virgula s fonendoskopom. To bola nejaká na statíve od foťáku, alebo nejak tak podobne to vyzeralo ten ich nákres. Bola taká škatulka, z ktorej trčala taká antenka, teda tá virgula, a k tomu bol pripojený fonendoskop a malo to slúžiť ako pre senzibilných policajtov a hasičov, aby hľadali osoby v druhých miestnostiach, hej, napríklad pri požiaroch, katastrofách a tak. Mm-hmm. Úplne skvelé. A ďalšia zaujímavá vec z tohto ich pokusu je, že oni si aplikovali na nejaký grant a dostali dotáciu cez 1 milióna eur na tento výskum. S tým, že neviem, koľko ďalšie 2 milióny, či koľko si mali doniesť oni sami do toho od ďalších subjektov. A no. A toto zariadenie dostalo aj blúdny balvan od Sisyfosu, aj celý ten, alebo neviem, kto presne, či toto zariadenie, alebo firma, alebo tak. A jednotková cena tohto zázraku mala byť okolo 1800 eur. Čo je pomerne málo proti tým 20 000 dolárov, takže a treba povedať, no, že mali zlý model, že tu nechceli na bomby a drogy akože predávať, to by bolo ešte účinnejšie.
To je veľmi lacné. To chceli predávať policajtom a tým, kde by boli štátne zakázky, tak tam by ich vyradili pre nízku cenu, než zo súťaže.
Hej, no. A v Čechách vlastne potom skúšali to zriadenie nejakej televízii alebo niečom takom a moderátorka bola v druhej miestnosti alebo nebola, nie som teraz presne istý, v každom prípade to zle detekovalo, či tam je alebo nie je, tak sa tí výrobcovia vyhovárali, že vlastne prístroju tam nenašiel kvôli tomu, že je zlý materiál ako stenách budovy a že to blokuje.
No.
A
čiže áno, nájdeme osoby v zbúraných domoch, ale nie vo všetkých.
Niečo v tom
keď
štýle.
Keď ich nenájdeme, tak práve v týchto nefungovalo.
Hej, presne tak. No a ešte asi to ukončím asi tým, že teda jak toho McCornicka odsudzovali, tak on tam mal nejakého skeptického kamaráta, hej, nejakého jeho, ktorý stále tvrdil, že prístroj nefunguje a že vraj podľa nejakých svedectiev McCornick na ňoho vykrikol, že prístroj funguje presne ako má, že zarába peniaze.
No, presne.
Takže on nebol úplný idiot, on proste vedel, ako teda funguje jeho prístroj, teda nefunguje a si myslel, že sa mu to kompletne však prepečie. Jasne. Ale treba povedať, že
vedel, že tam dal iba ten zvonček, hej.
Tam ani zvonček nemalo, ono to len sa začalo triasť, vieš.
A neviem, prečo furt si myslím, že to pípa.
Hej. No a to je na to najvtipnejšie, že na to boli robené štúdie rôzne na tie virgule a vlastne tam máš tých trénerov, vieš, ktorí ťa povzbudzujú, keď tá virgula dobre hľadá a tí ľudia podvedome vlastne s tým kývu, keď vidia, že oni si to neuvedomujú a tým, že je tá anténa dlhá, tak o to viacej to vybruje na konci, hej, že on robí úplne malinké pohyby, ktoré ty ani nevidíš poriadne voľným okom, alebo si to ťažko všimneš a tá anténa proste vybruje jak šialená na konci. Takže
áno.
Well done.
Ešte ako si vravel, čo tie robili testy a potom kto vie, koľko dali na úplatky, tak možno ten policajt, čo testoval, tak s tým naschval ešte triaso. Tiež dostal pomastené.
Trochu. Aha, je to možné, no. Takže veľmi dobre to zvládol celý ten business model. Si myslím, že 10 rokov je strašne málo na to, koľko miliónov na tom trhol ten pán. Lebo po 10 rokoch si vyjde vonku a si môže užívať mega luxusný život.
No, neviem, či, ale to by mali zobrať.
A neviem, či je to detaily, a aj keby, aj tak si ho užíval doteraz pár rokov, no. Akože brutál. A je to celé zle. To je horšie, než zle, popravde.
Hej.
Akože hlavne, koľko mŕtvych tam bolo zbytočných a koľko ešte bude, vieš, proste na, chápeš, ono sa to používa na letiskách pre Boha a podobne v krajinách, kde sú teroristické útoky pomaly na dennom poriadku. Ako
to je hrúza.
Masaker.
Damage to speak.
Hej. To tak. Okay, takže asi všetko k tomu celé zle.
Takže poslucháči si to určite ani nevšimli, ale ja som tu väčšinu z podcastu a totiž ani nebol, pretože som meškal. Som sa mi nejak pomiešali dni. A preto začnem s témou, svojou témou teraz. A tá téma bola inšpirovaná práve diskusiou ohľadom našej minulej témy, ktorú si pripravil Martyr a rozprával o tom, že nejaký program sa tvárilo, že je malé dieťa a jednoducho sa mu podarilo oklamať vedcov a tým pádom sa hovorilo, že vlastne prekonal ten test, ako,
Turingov
test, ďakujem. Že vlastne prekonal Turingov test oficiálne. Tak tam vlastne dvaja naši poslucháči písali o tom, že videli to, ako IBM Watson, to je taký super počítač od IBM, prekvapivo, urobil to, že hral takú hru, kde sa vlastne dávajú nejaké odpovede. A ty...
Áno? Riskuj, nie? Či ako sa to volá? Či nie je to?
Riskuj je to asi preklad, ale ináč po anglicky sa to volá Jeopardy, hej?
Hej.
No, a to je známe tým, že tam sú dosť ťažké otázky, ktoré vyžadujú porozumieť, že sú tam nejaké slovné hračky a sú tam nejaké otázky, ktoré vyžadujú nielen nejakú encyklopedickú... Určite vyžaduje encyklopedické znalosti, ale aj pohybovať sa v tých znalostiach. Napríklad ti povedia, že toto mesto má toľko isté obyvateľov ako toto mesto a nachádza sa v takomto štáte, hej. Takže prakticky vyžaduje to nejaké porozumenie toho, čo kto hovorí, hej. No a tento IBM Watson vlastne urobil to, že on vyhral túto Jeopardy. Pointa je v tom,
proti dvom šampiónom, ne? Či iba proti jednom?
Áno, proti dvom šampiónom a úplne ako, že ich dosť prefečivo ich rozbil. Fungovalo to vlastne tak, že on počul tú hlášku od toho Trebeka, či kto to tam bol, kto akože hovoril tie otázky a potom normálne tam mal fyzicky zatlačiť taký gombík, hej? Tam bol nejaký gombík a ten gombík je zatlačil, tak potom normálne vyslovil odpoveď. A tam potom ešte pod tým bolo aj nejaké percento, že nakoľko si bol istý so svojou odpoveďou. Niekedy sa napríklad neprihlásil vôbec, aj keď sa svojou odpovedou si nebol dostatočne istý. IBM toto využilo na to, aby to z toho urobilo samozrejme nejakú reklamu, pretože toto nebolo nejaká súťaž, že nepovedal niekto, že hej, poďte skúsiť vyhrať toto Jeopardy, hej, a uvidíme, že komu sa to lepšie podarí. Nie, IBM urobilo systém, ktorý sa skladal zo 750 serverov, ktoré každý z nich používal tie Power 7 procesory od IBM. A jednoducho bolo tam nejakých 16 terabajtov pamäte, hej, bol to akože veľký super počítač. A mal tam veľkú databázu kníh a dát, hej, takých vecí. Point je v tom, že IBM, keď vlastne hovorilo o tomto a boli nejaké videá z tohto, tak za každým hovorilo a opakovalo veľmi často to, že Watson naozaj chápe to, čo sa ho pýta a chápe tým jednotlivým slovám a na základe toho odpoveda. Lenže chvíľku, tomuto som veril aj ja, ale preto mi to prišlo, vieš, a bol som úplne akože úžasnutý, vieš, som hovoril, že wow, uber cool, super cool, ne, a som strašne sa na to tešil, kým vidia, akože tá časť Jeopardy, ja si tu budem môcť pozrieť, som to pozrel, že je to fantastické, uber cool, ale žiaľ, potom sa zapol nejaký môj skepticizmus a začal som o tom vyhľadávať nejaké viacej veci, pretože niekto na IRC mi napísal, že a to je hlúposť, to je nejaká hovadina, tak som povedal, že ale deje, ty sa do toho nevyznáš, ale začal som hľadať, ne? Začal som hľadať a dozvedel som sa, že ono to vôbec nie je také svetlé, ako by sa mohlo zdať. A napríklad tento Watson by neprešiel nejakým takým Turingovým testom. A je to hlavne kvôli tomu, že aj napriek tomu, čo hovorili IBM, že tento hardware a software vlastne rozoznal, chápal tým slovom a tak ďalej, tak myslím si, že to je trošku viac, že to je povedané s takou poriadnou nadsáckou, pretože ináč by sme mohli povedať, že Wikipédia rozumie tomu, čo jej hovoríme. To by asi povedal málo kto. Pretože sa robili testy, kde sa tie isté otázky, na ktoré odpovedal Watson, na tie isté, tie otázky presne s tým znením sa pásli do Wikipédie, hej? A išlo o to, že ktorú vec vyhodí Wikipédia prvú, tak tá mala byť odpoveď. A pointa bola v tom, že Wikipédia bola, tuším, o jednu otázku pozadu za Watsonom, kdežto tie nesprávne odpovede, ktoré dal Watson, kde sa napríklad pomýl, hej, že niečo bolo nesprávne, tak tam nesprávne odpovedala aj Wikipédia. Takže ono to vyložené vyzerá tak, že on tam má nejakú databázu, v ktorej jednoducho srčoval. Aj napriek tomu, že nám sa to zdá ako... že tie slovné hračky sú dostatočné na to, aby pomýlili nejaký hľadací algoritmus alebo niečo také, tak zjavne toto nestačilo na to, aby to oklamalo ten algoritmus a aby tomu niekto musel rozumieť. Hej. Takže Samozrejme je to tiež akože podľa definície, že kedy povieme, že niekto niečomu rozumie, akože kedy nejaký počítač rozumie tomu, čo hovoríme. Ale myslím si, že ak povieme, že tento IBM Watson rozumel tomu, čo mu dávali tie otázky, tak potom musíme povedať jedným dýchom aj to, že Wikipedia rozumie tomu, čo sa jej pýtame. A to si myslím, že to väčšina ľudí povie, že asi nie je to predsa len vyhľadávací engine. Hej. Takže toľko veľmi v rýchlosti a to bude asi tak všetko odo mňa. Viete, že by ste mali nejaké poznámky. Vy ste to ináč videli? Ten Watson, ako hádal?
Ja som to videl. Ale on sa nesnažil nejako normálne komunikovať, vieš, vôbec. Že to nebol četovací robot, on len odpovedal na tie špecifické otázky a nevedel si s ním viesť konverzáciu, že čo si robil včera o 5.
Áno, áno, len niekto by sa mohol pýtať, že OK, čo keby sme tento počítač nasadili na niečo ako Turingov test, hej. Tak je to poprvé akože o dosť iná sféra toho, čo by musel vedieť, hej, lebo viesť akože nejakú ľudskú rieč alebo nejaký dialog je relatívne je veľmi ťažké zjavne pri počítače, ešte doteraz to nevieme urobiť. Ale na druhej strane aj to, že uhádol tie otázky, tak to nebolo až taký veľký zázrak, ako bolo prezentované, hej, v tých videách.
Ja už si to nepamätám, lebo to bolo pekne dávno, ale mne sa zdá, že mal aj nejakú takú celkom dobrú stratégiu, že tam sa hlásiš, vieš, a stavkuješ a tým pádom on proste sa stále vedel prihlásiť ako prvý väčšinou. Keď si dobre pamätám, ale môže byť, že toto je už úplne, to bolo strašne dávno, takže si to môžem pliesť aj.
Áno, on sa hlásil vyložene ako prvý, hej, ale tak väčšinou je to také, že vieš, človek musí chvíľku porozmýšľať, hej. Jeden, že by si to naslepo ťapol a potom dúfal na to, že budeš vedieť odpoveď, hej.
Hej.
Tento Watson to robil opačne, on vedel, že či vie odpoveď alebo nie, na koľko percent si bol istý a až potom zatlačil gombík, hej. On to samozrejme takéto veci vie vyhodnotiť rýchlejšie ako človek, hej, ktorý. Presne, a bolo to ináč vo... mám to tu niekde napísané? Hej, mám to. V roku 2011 to bola, tam dokonca vyhral nejakú cenu 1 milión dolárov. A toto je vyložené, ten Watson je vyložený ako expert systém. Hej, jeho sa môžeš opýtať niečo, on ti dá odpoveď. Pretože viem, že v roku 2013, niekedy začiatkom, január, alebo tak nejaké, ako nemám to napísané, len z pamäti hovorím, ale myslím si, že... ho chceli nejak použiť v medicíne na to, aby vlastne získaval nejaké alebo hovoril, že kedy aký liek sa má použiť alebo čo sa má použiť pri nejakej rakovine, už si nepamätám ako, ale vieš, bol to, dá sa to použiť ako expertný systém, nie ako taká umelá inteligencia, s ktorou by sme vedeli komunikovať.
Jasne. Hej, tak nič. Takže stále neprelomili Turingov test.
No tak akože to vieš, záleží od toho, že čo považujú za ten Turingov test. Hej,
hej, takto zhodnotím to. Inteligentného robota nemáme.
Jo. To asi budem súhlasiť s tebou.
Dobre, tak poďme na poslednú rubriku dnešného podcastu. To bude Fakt a fikcia. Pripravil som si tri výročiky a vlastne moji kolegovia budú hádať, či je to naozaj, alebo som to nejak pozmenil. Takže prvý. Jedenie sojových výrobkov znižuje šancu na rakovinu maternice. Môže ísť martýr napríklad.
Mm-hmm. OK. Soja, to je zazračná bylina, čo len ľudia môžu jesť, lebo to by to kto nechcel a také som ani nesom o tom počul. A to je asi tak všetko, kde končia moje vedomosti o soji. Viem, že väčšina z nej je ešte geneticky modifikovaná na svete a akú má koreláciu s rakovinou maternice?
No.
Fú, totálne netuším. Ale... znižuje šancu na rakovinu maternice soja, znižuje, prečo by mala, vôbec neviem, ale a nie, mne sa zdá, že by soja by čisto hypoteticky mala byť zdravá potravina, nie? A keďže o nej nič neviem, no, tak budem predpovedať, že je to niečo ako obilnina. A teda predpokladať, že je to niečo ako obilnina, alebo skôr strukovina. Asi skôr strukovina, teda. No, no, takže...
Umelé chemikálie.
Hej, strukovina proste je zdravá, fazuľa je fajná, soja je... Nie. To som si to milím so šošovicou.
A čo, šošovica nie je zdravá?
Šošovica je zdravá, ale to není soja. Takže o soji neviem totálne nič, neviem, čo to je, takže znižuje, tá nejak znižuje, dobre, fakt.
A Joiner?
Ok, ja o soji tiež takmer nič neviem, viem iba to, že nemám rád sojové mäso, lebo to mi prípada ako nejaký podvod. Myslím si, že ja soja v prvom rade sa hovorí o nej kvôli tomu, že je zdravá, že v častiach sveta, kde vlastne býva medzi tými základnými potravinami alebo kde sa toho je viacej, tak tam je menej rakoviny prsníka a prostaty, tuším. Aj keď, pokiaľ viem, tak to je len taká čistá korelácia. V skutočnosti tam tej soji tuším ešte, že jedia oveľa menej ako my tu, hej, niektorí, ktorí sa snažia stravovať zdravo. A toto by som povedal, že ja by som si typol, že ono niečo iné sa ukázalo. Ukázalo sa práve to, že to zvyšuje šancu na rakovinu a preto sa to objavilo v správach, lebo to bolo big boom, že aha, pozrite sa, zdravé jedlo tiež môže spôsobiť rakovinu, ako úplne všetko, hádam. A tak preto poviem, že toto je fikcia.
Je to fikcia, ale nezvyšuje, ale proste nemá to žiaden vplyv. Čiže štúdia sa pozerala na 49 tisíc japonských žien, ktoré sledovali počas 5 rokov. Vlastne zaznamenávali si ich stravu a ochorenia, a čo jedli a aký mali životný štýl, či športovali a takéto veci. A takisto sledovali aj vyslovene sojové jedla. A medzi nimi napríklad bolo ich tam 8 rôznych a v článku spomenuté tofu a sojové mlieko a ešte jedna polievka. A počas týchto 5 rokov 112 z týchto žien bolo diagnostikovaných tou rakovinou maternice, ale vôbec nebolo vidno proste, že ktorá jedla viacej tej soje, tak či by to nejak vplývalo na to riziko alebo nie. Čiže zrejme tam nebude žiaden benefit. Aj keď zistili medzi iným, že tí ľudia, ktorí jedli z tejto štúdie viacej soje, takisto zvykli jesť aj viacej ovocia, zeleniny a bolo medzi nimi menej fajčarov a konzumentov alkoholu.
Hej, to...
Čiže aj keď sa tá soja koreluje trochu so zdravším životným štýlom, na tú rakovinu maternice nemá žiaden vplyv. OK. A výrok číslo 2. Za jedlo naranžované tak, aby pripomínalo obraz, by ľudia zaplatili aj dvakrát viac. A tu len na doplnenie vám vysvetlím, že to bola nejaká štúdia, kde dali ľuďom také proste nejaký šalát im dali, alebo tam boli to tri prevedenia aj. Všade to bolo stejné, tie ingrediencie, ale raz bol len tak normálne v miske. Raz ho naranžoval kuchár podľa nejakého abstraktného obrazu, ktorý namaloval nejaký iný umelec. A tretie sa mi páčilo, to bolo ako keby to prestieral nejaký ten detektív Bonk, niekto z OCD, proste tie všetky boli zvlášť položené, tie suroviny na kôpkach vedľa seba. Čiže zopakujem, a za jedlo naranžované tak, aby pripomínalo obraz, by ľudia zaplatili aj dvakrát viac.
OK. Takže vlastne tu na, keď si tak predstavím tú štúdiu, tak myslím, že ľudia by určite zaplatili viac za jedlo, ktoré by bolo nejak naranžované ako nejaký obraz, a takisto aj za jedlo, ktoré by bolo nejak pekne poukladané, hej? Ako niekto, keby to
zase robil. Ale bol abstraktný obraz, čiže nebolo tam vidno loďku a slniečko a tak.
Uh-huh. Ale dvakrát viac mi pripadá ako OK cena, hej, keď napríklad nejaké žrádlo to povedzme, že stojí 5 eur, tak tam by to stalo 10. Ja si myslím, že to by ľudia boli ochotní zaplatiť za to, takže poviem, že to je fakt.
Mm-hmm. Martin?
OK, teraz otázne, či niekto tým ľuďom povedal, že je to naranžované ako obraz, alebo nie, lebo čo viem, tá nejaká upratovačka moderné abstraktné umenie vyhodila do koša s tým, že nejaké odpadky našla. A tak, ale ináč, keby to tým ľuďom oznámili, tak si myslím, že hej, že by zaplatili určite. Už len preto, že si niekto dal tú námahu to tak spraviť.
Mhm. Máte pravdu, naozaj by tam. Ako oni primárne sa pýtali na tých ľudí, ktorí šalát im najviac chutí. A tu zodpovedali tie, že ten, ktorý pripomínal abstraktný obraz maliara, ktorý sa volá Kandinsky. Pozeral som na ten obraz, ja neviem, čo tam je. Volá sa number 201, čiže číslo 201. Takže nemám proste, čo ja viem, čo tam je. Kopu machu rôznych. No a ako som hovoril, aj ľuďom najviac chutilo jedlo, ktoré pripomínalo ten obraz. A takisto sa vyjadrili, že by neváhali za neho zaplatiť aj dvakrát viac ako za tie ostatné šaláty,
aha,
ktoré boli úplne identické. Ale...
Teda on hovoril, že by zaplatili, hej, v skutočnosti nezaplatili.
Áno.
OK.
Nie, to... No, ale len hovorili, že boli by ochotní zaplatiť dvakrát viac.
Uh-huh.
OK, a posledný výrok. Akupunktúra s ihlami namočenými vo včelom jede nepomáha pacientom s Parkinsonom. Martyr.
To neviem, ako teda včelí jed pomáha pacientom s Parkinsonom. Ale akupunktúra nepomáha. A namočená všelom, to je také triky, lebo neviem nič o všelom jede. Ale si to dal sem, lebo to bolo prekvapivé, že pomáha s tým všelným jedom, ne? Alebo nie?
Možno.
Joj, do čerta. Jaj, včeli jed, Parkinson dokopy. Vieš čo? Dám, že je to fikcia.
Mm-hmm. Joiner?
Ak by nejaká štúdia ukázala niečo takéto tu, tak by som bol v prvom rade skeptický, pretože som čítal zo pár, a naozaj iba zo pár tých štúdií, ktoré ukazovali to, že akupunktúra je fajná a že funguje. A tam bolo... Všetky tie štúdie boli katastrofálne jednoducho, ktoré som čítal. Takže ak aj nejaká štúdia toto povedala, tak by som povedal aj tak, že je to fikcia.
Mm-hmm.
Počkaj. Že akupunktúra včelým jedom nepomáha pacientom s Parkinsonom, takže je to fakt, že nepomáha.
Mm-hmm. A za úsilie vám udelujem zhodne po polbode, lebo neviem. Proste narazu som vo feede mi došiel článok, kde sa vlastne nasnažia presvedčiť, že nejaký týpek v Singapúre zrobil štúdiu, kde práve tá akupunktúra so včelým jedom pomáha. No ale ako som si to čítal, tak som došiel k tomu, že to vlastne vôbec sa nedá povedať z toho, čo on tam urobil.
Mm-hmm.
Poprvé mal tam len nejakých asi 30 ľudí, 35. Čiže je to dosť malá vzorka. A mal rozdiel ich na tri skupiny. Jedna dostávala normálnu akupunktúru, jedna dostala tú akupunktúru so včelým jedom a jedna nedostávala nič. Čiže nebola tam ani skupina, ktorá by dostávala tú falošnú akupunktúru, aj že mimo tých v úvodzovkách tých akupunktúrnych bodov.
Mhm.
A zistili, že obidvom skupinám aj tým, čo dostávajú akupunktúru, aj tým so včelým jedom, že sa polepšilo, teda zhodne hlásili zlepšenie symptómov, ale nebolo možné rozlíšiť medzi tými dvoma akupunktúrami, že tam to pomáhalo rovnako.
Tak potom to automaticky znamená, že ten včelí je tam je navýše, nie?
Hej, ten tam vôbec netrvá tým pádom, takže moja hypotéza, prečo by to mohlo fungovať, je úplne v dupie.
Ale teoreticky ješ ten včeliet, a teda ten výskumník hovoril, že ten včeliet môže pôsobiť ako svalový relaxant, že bude uvoľňovať tie krče svalové.
Hej, presne z toho som ja vychádzal, ale...
Hej, akurát, že si nevedel, čo robí včeliet.
Ja som to bral tak, že ako... Neviem reálne, čo môže robiť včeliet, hej, ale niekde v hlave mi presne to preblikávalo, že proste, že by mohol akože no, na tie svalové.
A ďalšia vec je, že k tej samotnej štúdii som sa ešte nedostal, lebo zatiaľ ešte neprešla peer review procesom, on to hovoril iba na nejakej konferencii. Mm. A preto a proste to nepoviem, že ani fakt, ani fikcia. Každý dostanete po pol bode.
Tak zatiaľ by to mal byť fakt, lebo na to, aby si povedal, že to pomáha, tak by si potreboval dokázať. Ne? Ako by default, ako primárne by sme mali spočívať v tom, že nejaký výrok nie je pravdivý, až kým nedokáže opak.
Aha, pozri, ak Kus nechce polboda. Vyhrať.
Nie, nie, akože ja beriem to, akože to polboda, lebo v skutočnosti nevieme. Hej, len
hej.
My ako skeptici väčšinou, keď nevieme, tak povieme, že nie, jedine, že vieš... Veľa vecí. Ja napríklad neviem, že či ty, Martin, nemáš náhodou mimozmyslové schopnosti. Teda, pardon, nejak nadprirodzené schopnosti, ale akože keby som si mal typnúť, tak poviem, že nie, hej?
Jasné.
Až kým nedokážeš opak. Ale neviem, je to asi najlepšia odpoveď, takže sloboda môže byť.
Aj toto, že proste tá štúdia ešte nebola uverejnená, takže...
Áno.
Aj keď on tvrdí, no proste ťažko povedať zatiaľ. A nechcel som niečo povedať na istotu, keď ja nevieme. Dobre, takže výsledné skóre Martyr získal 1,5 boda a Joiner 2,5.
Čiže... Takže plný počet 3 body nemá nikto prakticky, hej?
Tak plný počet prakticky bol 2,5.
Neviem, ale...
ale 3 body naozaj nemá nikto.
Okej. Okay. A to bolo na dnes od nás všetko. A ďalšia časť vyjde 29. júna 2014. Tešíme sa na vás a medzičasom ostávame s pozdravom. Čaute.
Čaute.
Čaute sa.